jos me oltaisiin nähty 15 vuotta sitten, mä olisin voinut sanoa, että vitsikö on tämmöinen luonne, että voisinpa muuttua. Mutta nyt mä en enää ajattele sillä tavalla, että mä aina sillä, että no jokaisella meillä on tietynlainen persoona, voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta perusluonteeseen on vaikeampi vaikuttaa. Että en mä sitten yrittää löytää hyvän yhteensopivuuden ympäristön vaateiden ja oman luonteen kanssa. Ja sitä kautta sitten toimia itselleen kestävällä tavalla.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Tervetuloa Pekka Tölli.
Kiitos, tosi mukava tulla.
Ihanaa, että päästään tekemään. Tämä jo sulle avaudun, että mua hävetti niin hirveästi, kun mä joudun kerran muuttamaan tätä aikaa. Ja nyt mä oon saanut vapautuksen, että säkin oot tällainen joustava ihminen.
Näin me taidettiin todeta, että ehkä se poistaa sitä häpeää, että koska molemmat kohtaa aika paljon sitä joustavuuden tarvetta arjessa.
Mutta eikö se ole jännä niin kuin, siis tämä, että koska mä oon itse joustava ja mulle sitten tämmöinen, että joku aika muuttuu tai joku aika peruuntuu tai jotakin tämmöistä, niin se on mulle ihan semmoista niinku normaalia. Mutta mä olin tehnyt susta sellaisen tulkinnan, että sä oot hyvin järjestelmällinen ja systemaattinen ja tällainen. Ja mä olin tehnyt sen tulkinnan, että sun maailmassa tällainen niinku aikataulusäätö voi olla sellainen niinku
ihan fataalia, niin kuin nyt varmaan loukkaannut verisesti, että hyvänen aika.
Ja sit sä oot kirjoittanut kirjan arvostuksesta. Nyt sä varmaan koet, että mä en arvosta sua. Mutta kerro, sä kuulemma et olekaan tällainen.
Ei, ihan päinvastoin, että mä oon niin hyvin haahuilija ja hyvin, sillä tavalla spontaani, että mun mielestä on hauskaa, jos aikataulut muuttuu tai elää, että ei ainakaan se aiheuttanut mitään, että voi ei, vaan niin päinvastoin, että koska itsellä tapahtuu sitä jatkuvasti arjessa. Niin. Mutta on kauhean kiinnostavaa, että miten voidaan ehkä muodostaa toisesta joku mielikuva, että niin. Okei, hän on varmaan semmoinen tai tämmöinen, ja sitten kun tutustuu tarkemmin, että hyvän aika ei välttämättä olekaan ihan niin. Just semmoinen. Mullakin niin. Tiettyjä mielikuvia susta, kun on seurannut pitkään sun uraa ja tekemistä, niin hauska päästä myös kohtaamaan ja jakamaan tarkemmin, että minkälaisia me oikeastaan ollaankaan.
Olisipa muuten hauska kuulla, että mitä mielikuvia sulla on. Mutta että tekee vaan näkyväksi, että joskushan meistä psykologeista ajatellaan, että me ollaan niinku suurin piirtein semmoisia, että me niinku nähdään toisen niinku aivoitusten sisään. Mutta näin se on, että kaikki ei ole päälle päin sitä, miltä näyttää.
Ei todellakaan. Eikö se ole yksi aika tyypillinenkin illuusio, että semmoinen läpinäkyvyyden illuusio, että ajatellaan, että omat ajatukset tai toiveet tai tarpeet on tosi näkyviä toiselle, mutta ne olekaan.
Niin. Ja se on sitten kuitenkin ilmeisesti funktionaalista näin, että me jotenkin kuvitellaan niin. Mutta, ihanaa saada vapautus nyt siitä, että sä et kokenut itseäsi epäarvostetuksi, vaikka mä muutin aikaa. Ja nyt meillä on aikaa sukeltaa. Sä oot kirjoittanut siis aivan loistavan kirjan Minä näen sinut -arvostuksen psykologia, joka on ollut siis aivan myyntihitti tänä keväänä. Onneksi olkoon.
Kiitos. Se on kyllä ollut hämmästyttävää ja tosi ilahduttavaa ilman muuta. Että selvästi tämä aihe nyt jollain tavalla ihmisiä puhututtaa ja kiinnostaa. Jotakin tärkeää siinä on, mitä voidaan yhdessä tutkia.
Todellakin. Mikä oliko tämä sulle, tietysti aina Suomessahan kirjamarkkinat on, täällä on pieni kirjamarkkina, meidän kielialueen on niin pieni ja muuta. Ja sitten aina se, että mikä kirja lähtee niin kuin vetämään ja näin, mutta sulla on niin kuin otettu tästä jo useampia painoksia, eikö niin, ja tätä on myyty paljon, mutta miten sä niin kuin itse ymmärrät sitä, että tämä on saanut niin ison suosion?
Tosi vaikea selittää. En oikein tiennyt, mitä odottaa. Että ehkä semmoinen kyynis, realistinen ajatus oli, että hyvä, jos sitä jonkun verran menee. Uskoin vahvasti aiheeseen, en ehkä niinkään omiin kirjoittajan kykyyni, mutta ajattelin, että aihe on todennäköisesti semmoinen, joka ainakin tiettyä osaa ihmisistä puhuttelee, mutta se oli niin kuin tosi myönteinen ja iloinen yllätys, että tämä tavoittaa näin hyvin. Vaikea selittää tarkalleen, että mikä kaikki siinä on. Ehkä niin kuin muutama juttu, mitä mä mietin, voi olla, että ehkä ihan vaan siis toi aiheen valinta suhteessa tähän niin kuin ajankohtaiseen keskusteluun ilmapiiriin tai näin, niin voi olla tuo semmoista toivottavasti myös myönteistäkin ajattelun ruokaa ja pohdintaa, että hei, mitä kaikkea hyvää me voidaan toinen toistemme kanssa kokea tai tehdä. Ja ehkä jollain tavalla, mistä on kuullut paljon myös kommentteja tuosta kirjan nimestä, Minä näen sinut. Että
se on ihan loistava
jotenkin,
nimi.
Joo, niin. Jotenkin. Se ilmeisesti tavoittaa, kun itselle se resonoi kauhean voimakkaasti, mutta kuulostaa, että se aika monella muullakin tavoittaa jotakin olennaista. Ehkä se voi olla ihan sekin, että se intuitiivisesti osuu johonkin semmoiseen tärkeeseen, mitä ei välttämättä hoksannutkaan tarvitsevansa, mutta se jotenkin osuu johonkin olennaiseen.
Miten muuten kirjan nimi syntyi, kun kirjan nimihän on kuitenkin, se ei ole mikään ihan yksinkertainen juttu valita kirjalle nimeä, mikä kuvastaa sitä aihetta niin kuin riittävästi, mutta sitten olematta kuitenkaan naivi tai palikkamainen, mikä ei varsinkaan täällä Suomessa jotenkin jostain syystä toimi.
Kyllä. Se syntyy itse asiassa tosi varhaisessa vaiheessa, että kun mä aloin, ensinnäkin sain tuon idean ja lähdin sitä jäsentämään, niin aika aikaisessa vaiheessa, kun lähdin strukturoimaan, että mitäs kaikkea tässä voisi olla, niin se alkoi kehkeytyä, että hei, tämä voisi olla, tässä on nyt jotakin, minä näen sinut, että ehkä se voisi olla, olla tätä. Että se arvostusteemana oli alun perin jo siinä ytimessä, mutta tuntui, että se ei ihan niin kuin kata kaikkea sitä, mitä se ehkä kokemuksellisesti edustaa. Jotenkin se minä näen sinut myös jotenkin maistuu sanana tai lauseena, muutamana sanana jotenkin tosi osuvana. Ne aika varhaisessa vaiheessa lukittiin ja kustantajakin tykästyi siihen heti intuitiivisesti. Sitten pidettiin. Enemmän tuo alaotsikon miettiminen oli vaikeampaa ja päädyttiin tämmöiseen arvostuksen psykologiaan.
Niin, sä sanoit tuossa jossakin vaiheessa, että sä oot välillä niin kuin miettinyt tätä arvostussana, että onko se tavallaan liian rajaava niin kuin suhteessa siihen, että mikä sä niin kuin näet, että on tämä sun kirjan teema tai ylipäätänsä siinä sun ajattelussa keskiössä. Mitä arvostus on kuitenkin myöskin laaja asia, niin mitä sä sillä tarkoitit?
Ehkä sitä, että kun me jokainen pikkusehkä omalla tavalla myös tulkitaan, mitä se arvostus on, niin päätyn myös siihen, että välillä me ehkä, ja itsekin ajattelen sitä välillä myös, pikkusen liian kapeasti suhteessa siihen ilmiöön, mitä mä ajattelen, on kokonaisuudessa edustava. Että arvostusta voidaan ajatella, että se olisi vaikka vaan sitä, että annan sinulle arvoa, näin sinut tärkeänä. Mutta siihen liittyy tosi paljon myös se toisen kunnioittaminen, ylipäätään toisen huomaaminen, toisen tarpeiden olemassaolon tunnistaminen, hyvän tahtoisuus, yhteys, mistä olette kirjoittanut erittäin kiinnostavan kirjan, johon mielelläni palaamme tässäkin keskustelussa. Että siinä on aika monta eri säijettä, jotka kiteytyy myös tuohon minä näen sinut. Siihen toisaalta liittyy, jos minä kuulen sinua tai olen sun kanssa tai haluan ymmärtää tai tukea tai muuta.
Joo.
Se on varmaan lopulta kauhean harvinainen ilmiö. Tuntuu, että sanat ei ihan tavoita jotakin semmoista aika laajaa abstraktia ilmiötä, mikä me voidaan mielessämme käsittää. Että sanat kuitenkin jollain tavalla on vähän rajattu tapa kuvata, vaikka ehkä kuitenkin vähiten epätäydellinen tapa meillä välittää viestiä toisillemme.
Niin, sanat on kuitenkin tietyllä tavalla sopimuksia.
Kyllä.
Ja ne on niin kuin varsinkin psykologiassa, tai kyllä ne varmaan kaikilla aloilla, mutta varsinkin psykologiassa, kun kuvataan niin kuin mielen asioita, ihmisten välisyysasioita, jotka on hyvin tämmöisiä niin kuin abstrakteja asioita ja tämmöisiä, niin kuin me ei voida käsin koskettaa niistä, niin sanat on jotenkin aina, ne on kuitenkin vain niin kuin likiarvoja jollekin ilmiölle, jota sitten joku toinen sana voi sitten sitä ilmiöä ehkä, joka niin kuin vähän niin kuin on päällekkäinkin, mutta ei ihan sama.
Joo.
Niin nämä on aina haastavia, kun mä en tiedä, onko sä törmännyt nyt jo, sä oot ollut nyt jo psykologi muutaman vuoden, niin onko sä törmännyt tähän ilmiön, mihin itse on törmännyt usein, että ihmiset haluaa jotenkin hirveästi niin kuin ymmärtää näitä määritelmiä, mitä ero on sitten tällä ja mitä ero on tällä, niin onko sä törmännyt tähän?
On jotenkin kamppailin sen kanssa, koska mun on vaikea jotenkin ensinnäkin muistaa tarkkoja määritelmiä, ehkä myöskään niin jotenkin kokea, että ne olisi niin kuin olennaisia, että me ainakin joka tilanteessa vähän hapuilla ja sanotaan, että mikähän tämä ilmiö nyt on. Enkä tavoittaa sitä, että mitä me koetaan, jotenkin sanallistaa sitä sitten, mutta että se tarkka määritelmä musta tuntuu välillä niin kuin kaventaa, ehkä teknistääkin liian paljon jotakin käsitteitä. Että musta tuntuu, että se on enemmän semmoista, niin kuin, että miten me yritetään niin kuin ymmärtää tätä, mitä me koetaan ja ollaan niin kuin tässä hetkessä sen sijaan, että okei, otetaanpas just tämä oikean kokoinen käsite tästä, tämmöinen jakoavain, ja se on nyt tällä tavalla sopii tähän tilanteeseen.
Onko se muuten aina ollut sellainen, niin kuin, että määritteleminen ei ole ollut sulle niin kiinnostavaa, vai onko se vaan oppinut, että sille ei päästäkään ilmiöiden niin kuin ytimeen, jos yritetään tarttua liikaa siihen määritelmään? Tämä kiinnostaa mua, että kumpaa.
Ehkä silleen, että siis en tunnista, että olisin koskaan erityisesti tykännyt määritelmistä. Enemmänkin hakenut sitä ymmärrystä, mitähän tämä ehkä tarkoittaa. Enemmän sitä niin kuin merkitystä kuin määritelmää. Että mitä tämä esimerkiksi voisi olla, tai mitä tämä mulle edustaa, tai sulle edustaa, tai näin poispäin. Ehkä mä olen enemmän niin kuin enemmän yhteistä ymmärrystä jostakin asiasta kuin sitä, että nyt minä määrittelen tämän oikein.
Joo. Toi on tosi kiinnostavaa, koska tai heti tulee sun kanssa monestakin asiasta silleen, että joo, mä ajattelin tuolla ihan samalla tavalla. Mä muistan silloin aikoinaan, kun coaching rantautui Suomeen ja sitten mä olin niissä jossakin palavereissa, missä hirveästi piti määritellä, että mitä se coaching nyt on.
Aivan.
Ja mä muistan, että mä niinku muutamassa palaverissa olin ja sitten mä muistan, niinku, että tuli semmoinen, että ja mua ei niin sit voisi oikeastaan vähempää kiinnostaa, että mitä sitten, että mitä se on. Että voidaanko me nyt vaan mennä tekemään sitä ja katsotaan, että hyötyykö asiakkaat siitä ja aivan. Jos niin, miten.
Joo.
Että tavallaan niihin määritelmiin voi tosi helposti niin kuin myös hirttäytyä, kun ne ei kuitenkaan ole eksakteja.
Just näin. Ja se ei ole vielä välttämättä toimintaa. Että tykkäät siis tosi paljon siitä, että no, lähdetään testaamaan, katsotaan mitä tästä syntyy. Sehän on ehkä myös yksi keino luoda sitä määritelmää. Että okei, no nyt kun se on tätä, miten me sitten tätä nimetään tai kuvaillaan.
Niin, niin.
Ehkä mä tykkään myös enemmän kuvailusta kuin määritelmästä.
Joo, joo. Ja joo, koska miten sä esimerkiksi määrittelet joku arvostus? Sultakin on varmaan kysytty miljoonan kertaa. Mä en muuten jo kysynyt.
Kiitos. Mä pakolla kirjoitin siihen määritelmään, johon lopulta aika tyytyväinen, mutta kiitos kun et palaa siihen, koska se on yksi sellainen hankala. Et enemmän siitä on kiinnostaa pohtia, että mitä se tarkoittaa, niin. Tai mitä se edustaa, mitä se meissä herättää sen sijaan, että se on juuri täsmällisesti tätä.
Joo.
Koska ehkä siihen määritelmään liittyy, että jos se on tätä, niin sitten myös rajat, se ei ole tätä eikä tätä, että sen ulkopuolelle jää väistämättä paljon asioita.
Joo. Ja sitten jossakin sä puhuit siitä, että se ei ollut varmaan tässä kirjassa, tai mä muistan nyt missä se oli, kun on lukenut myöskin juttuja ja kuunnellut sun podcasteja, niin että tavallaan, että sä itse koet, että sä niin kun tätä kirjaa varten ehkä luit prosentin tähän aiheeseen liittyvistä asioista, ja sitten on paljon aiheita, mihin sä et ehtinyt paneutua, vaikkapa joku tämmöinen, että miten arvostus näkyy eri kulttuureissa, tai tämmöiset kulttuuriset kysymykset.
Joo.
Tai
Joo, tuota kautta avautui semmoinen niin valtava avaruus, että voi hyvänä aika kuinka paljon tähän liittyy asioita, jos mä tiedän ihan älyttömän vähän, ja vaikka kuinka luki silti tietää vähän, ja varsinkin, että mitä kaikkea pystyy puristamaan sitten paperille ja sanoiksi, että se on toisaalta vaan niin ehkä hienokin asia, että jos sen kaiken pystyisi tuohon laittaa, niin se olisi myöskään jotenkin omaksuttavissa tai ehkä järkeenkäyvä, mutta mun mielestä se on ehkä semmoinen, suhtaudun tuohon koko teemaan silleen niin kuin uteliaisuudella ja tietyllä semmoisella ihmetyksellä. En tiedä, mikä sille on hyvä sana, mutta niin kuin semmoinen tietyllä semmoinen
tämä englanninkielinen A2V.
Just se.
Sille ei ilmeisesti ole mitään hirveän hyvää suomenkielistä vastennetta. Tai jos on, niin kerro mulle.
En mäkään tiedä, mutta se mun mielestä tietyllä nappaa aika hyvin suhdettani tuohon teemaan. Että siinä on jotain semmoista puhuttelevaa ja ehkä pikkusen niin ravistelevaakin, että se on jotakin aika isoa ja sillä tavalla niin merkityksellisyyttä.
Joo.
Ja samaa ehkä pohdin, kun kirjoitin tuosta, että toivottavasti pystyn jotenkin niin tekemään oikeutta tuolle teeman tärkeydelle. Että mä jotenkin niin turmele tai pilaa sitä, että se nyt on tässä ja tehdään sitten tosi tekninen ja näin se kaupallista ja näin poispäin. Vaan niin kuin, että hei, tämä on jotenkin aika hieno ja niin keskeinen ihmisiä koskettava asia, jota toivon, että voidaan niin yhdessä ihmetellä.
Mm. Ja niin kuin sä puhuit täälläkin tavallaan siitä historiasta, että jotenkin tätä, että miten tämä teema on vaikka näkynyt uskonnoissa tai filosofioissa, että tämä on niin kuin tavallaan ikiaikainen ilmiö, että kaikki uskonnot esimerkiksi puhuu siitä hyvän tahtoisuudesta, kaikki, joka kuitenkin tulee tähän lähelle, mutta sitten se on ihan hienoa, että psykologiakin, joka on tavallaan nykyään tiede ja niin kuin näin, että siitä voidaan niin kuin tehdä ihan tämmöisiä länsimaalaisen tutkimuksen, niin kuin saada tutkimustietoa siitä, että on tärkeää.
Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin osoittaa myös tieteen metodeilla, että heittää, mikä me ehkä ollaan saatu kokemuksisesti tietää todeksi, niin myös niin kuin vastaa myös niin kuin tutkimusasetelman perusteella sitä kokemusta.
Niin. Et siinä mielessä, mutta jotenkin mä ajattelen aina, että eri aikoina niitä ikiaikaisia viisauksia täytyy tuoda tavallaan uusissa kansissa ja uusissa tavallaan, että joka tekee siitä tavallaan tuoreen ja tähän aikaan niin kuin liittyvän.
Joo, ja se oli myös yksi kiinnostava, mitä paljon mä jututin ihmisiä ja ehkä se on pakko myös sanoa, niin kuin, että lähes kaikki ajatukset, mitä tuossa on, eivät ole minun, vaan meidän niin kuin yhteisiä tutkimuksista luettuja tai haastatteluissa keskustelussa poimittuja. Mutta toisaalta myös, että siinä ei välttämättä ole hirveästi mitään uutta, vaan tosi paljon semmoista, mitä me tietyllä tavalla tiedetään, mutta me ei ehkä muistettu, että me tiedetään tai ei hoksattu, että me tiedetään. Niin on kuullut, että ehkä yksi iso arvo tuossa on myös se, että me ehkä tullaan ajatelleeksi näitä asioita, joita me ollaan jo tietyllä tavalla intuitiivisesti tiedetty, mutta ei ehkä hoksattu arjessa tuoda esille. Siinä myös mua ei oikeastaan yhtään haitannut ne kommentit, jotka olivat sanoneet, että ei tässä oikeastaan ollut mitään uutta.
Niin,
sitten on hyvä, ei ollut tarkoituskaan, koska tarkoitus enemmän niin kuin muistuttaa ja niin kuin herättää meissä jotakin, että hei, tämä on itse asiassa aika tärkeä asia, joka on aika arkinen ja lähellä meitä ja samaan aikaan aika iso.
Joo.
Entä mitä sä koet? Onko se niin kuin...
Mä koen sen just noin. Mä muistan, itse asiassa, kun sä puhut tosta, niin mä muistan, kun mä kirjoitin mun ekaa kirjaa, se oli tämmöinen kokonaiseksi niin naisille suunnattu kirja, mutta siis sitä on varmaan muutkin lukenut, niin, tai en mä muista, oliko se sekin, mutta anyway, niin mä sanoin, että tässä kirjassa ei ole varmaan mitään uutta, että se on vähän niin kuin aamupuuro.
Aivan,
niin kuin aamupuuro. Siinä ei ole mitään uutta, mutta se tekee hyvää ihmiselle.
Aivan.
Meille tekee hyvää aamuisin syödä puuroa, tai siis mä tykkään syödä puuroa, mutta siis varmaan muutakin voi, mutta tavallaan eks niin, että mutta se on niin kuin ikiaikainen viisaus, jostakin syystä se on suolistolle hyvää ja siinä on hyviä juttuja. No nykyäänhän sitten tehdään vähän tämmöinen, on tämmöinen, tiedätkö, ihmiset niin kuin tuunaa niitä puuroja, laittaa kaikki siemeniä ja juttuja siihen päälle, ja se on vähän niin kuin trendikkäämpi, mutta se on silti siitä
sitten
puuroa.
Kyllä.
Niin mä ajattelin, että vaikka tämä nyt on mun mielestä paljon muutakin kuin aamupuuro, mutta tavallaan se on vähän niin kuin aamupuuro, että meille tekee hyvää.
Joo.
Muistuttaa toisiamme näistä perusasioista, jotka jos me unohdetaan nämä perusasiat, niin silloin maailmasta tulee huono paikka, niin me tarvitaan sitä.
Joo. Just tätä. Mielestäni todella kauniisti sanotit sen, mitä mä tässä niin kuin hapuilin ja tavoittelin.
Joo. Että siinä mielessä tämä on mun mielestä, niin kuin, tämä sun kirja on tällainen tuunattu aamupuuro.
Ihana vertaus.
Siinä on värejä ja niin että, näin.
Joo, mutta, tekee hyvää.
Mä tykkäsin heti, kun mä näin tämän silloin, kun tästä tuli ensimmäisen kerran tieto, että tämä tulee ulos. Mutta mun on pakko tehdä tunnustus sulle.
Joo.
Kato, silloin kun me nähtiin 5.3.
Joo.
Me tehtiin kirjavaihtarit.
Joo.
Niin sit sä kirjoitit tänne, että kiitos opeista ja rohkaisusta coach-koulutuksessa. Mä ehkä sanoinkin sulle silloin siinä, mutta mä olin sit ihan järkyttynyt. Miten mä en muistanut sitä, että mä oon kouluttanut sua? Ja kerroinko mä sulle sen siinä?
Et välttämättä.
En vai ajatteliko mä sitä jälkeenpäin.
Joo.
Koska sä oot tosiaan ollut coach BCI, silloin kun mä koulutin BCIssä, sä oot ollut siinä englanninkielisessä toteutuksessa.
Kyllä.
Ja silloinhan sä et ollut vielä psykologi.
En, joo.
Ja mä jälkeenpäin mietin, että miten voi olla, että tommonen tyyppi on ollut mun koulutuksessa ja mä en muista sitä. Sitten mä jälkeenpäin niin kuin päättelin, että siinä on ollut kaksi syytä. Koska mä muistan kaikki psykologit, jotka on ollut mun koulutuksessa. Sä et ollut silloin vielä psykologi. Mutta se oli englanninkielinen toteutus ja muahan jännitti hirveästi vetää sitä englanniksi. Ja mulla on mennyt varmaan kato fokus siihen, että täällä on tämmöinen McKinseyn konsultti, että se on joku aivan pro, että mitäköhän sekin saa tästä koulutuksesta. Ja nyt se varmaan arvioi mua koko ajan. Siis saako se kiinni? Taas tuli siihen, että sä oot kirjoittanut kirjan arvostuksesta ja mä en edes muistanut, että mä oon kouluttanut.
Muistan sen tilanteen, että mä niin kuin palautan sen mieleen. En voinut siinä hetkessä kuvitellakaan, että sua jännittäisi tai että sä voisi niin kuin kokea jotain ton kaltaista, mutta onpa kiinnostava esimerkki siitä, että kuinka vähän me ehkä lopulta hoksataan, mitä toisen mielessä voi olla, koska siinä taas niin kuin kurssilaisen näkökulmasta katsoin, että onpa loistava tyyppi, että toki tiesin sut niin aikaisemminkin on sun uraa ja tekemistä coachingin saralla muutenkin seurannut. Mä katsoin, että hei, että mahtavaa, miten kiinnostavia asioita ja tällä tavalla. En tule ehkä ajatelleeksikaan, että itselleni voisi olla joku vaikutus osana sitä ryhmää, joka saattaa tuottaa vaikka jännitystä.
Niin, eikö se ole jännä?
Joo.
Mutta siis heti tavallaan, koska sitten kun mä tavallaan palautit, ai niin, sä olit siinä ryhmässä, ai niin, no totta kai mä muistan, siellä oli se McKinseyn tyyppi ja niin kuin näin. Mutta sitten ei vaan niin kuin yhdisty, koska susta tuli sitten tänä aikana yhtäkkiä jotenkin huomaamatta psykologi. ja sitten se, niin kuin, tiedätkö, jotenkin, kun sulla on ollut tosi mielenkiintoinen tämä ura, niin kuin, että sä oot eka opiskellut kaupiksessa ja sitten Hesari kirjoitti siitä loistavan artikkelin siitä sun urasta, mutta että sä oot tehnyt tämmöisen niin kuin pankkiiri, tämmöinen niin kuin konsultti, sä oot ollut Solidiumilla ja McKinseyllä ja Lontoossa. Ja sitten sä opiskelit niin kuin tuossa niin kuin koronan aikana jotenkin parissa vuodessa psykologiksi. Nykyään sä oot Mehiläisen johtava organisaatiopsykologi. Sä oot tehnyt niin kuin mielettömän ison tämmöisen niin kuin uramuuvin. Niin mutta siis mä halusin vaan tehdä tämän tunnustuksen että näin se mieli toimii.
Joo. On kyllä tosi kiinnostavaa, että kuinka vähän me toisaalta ehkä hoksataan, mitä toisen mielessä saattaa olla. Ja toisaalta, mitä ehkä tulee mielessä, millä aloitit myös sen, että minkälaisia tulkintoja saattaa tehdä toisesta myös vaikka asioiden, kuten urapolun tai CV:n perusteella. Niin. Että hän on varmaan semmoinen tai tämmöinen.
Niin.
Ja sitten se mielikuva saattaa joko tulla vahvistuksi tai muuttua sitten, kun kohtaa.
Joo. Ja niitä mielikuvia, niitähän syntyy tavallaan, että itse tavallaan ajattelet, ei hitsi, että sulla on ollut niin kuin noin makea ura ja sä oot tehnyt niin kuin noin makea. Mitä se psykologi on?
Kyllä, kyllä. Joo.
Mut mitä asiat sä lähdit ratkaisemaan sillä, että sä halusit opiskella psykologiaa ja tavallaan tehdä tämmöisen iso uramuovi?
Se voisi ehkä tiivistää siihen, että siis se on ensinnäkin tosi pitkällinen pohdinta, jonka tuloksena lopulta pystyy niin ensinnäkin tunnustamaan ja tunnistamaan sen asian, että mä pystyn ratkaisemaan analyyttisiä ongelmia, mutta mä en ehkä innostu ja tykkää siitä tarpeeksi. Ja sitten myös hyväksymään sen ikään kuin johtopäätöksen seuraukset. No ehkä mun kannattaa sitten tehdä jotakin muuta, eli sitä, mistä mä enemmän innostun, mikä tuntuu itsestä hyvältä siten, että se on muillekin hyödyksi. Eli auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja suoriutumaan tekemisistään paremmin. Mm. Että se on ikään kuin se semmoinen tosi pitkällinen pohdinta, mutta se on ikään kuin se ongelma, mitä mä lähdin ratkaisemaan, että enemmän se... Oikeastaan, että miten voisin olla muille hyödyksi ja iloksi siten, että en uhraa itseäni. Että sitten se tekisi mulle itsellekin hyvää.
Joo.
Mutta sen jotenkin niin löytäminen ja tunnustaminen, että mitä se voisi olla, niin kesti aika pitkään. Eikä mulla ollut varmuutta sitten, kun lähdin psykaan opiskelemaan, että mitä se tulee olemaan.
Mm.
Voi olla, että se myöskin edelleen vaihtuu. Että en mä usko, että se koskaan silleen, se on nyt just tätä ja mikään ei saa enää muuttua, vaan tämän minä vakioin ja teen just tätä lopun ikääni. Mutta toi se oikeastaan. Viime kädessä oli, että miten voisin palvella muita siten, että se olisi myös mulle itselle mielekästä.
Mm. Miten se sitten valikoitui nimenomaan psykologiaksi?
Siihen oikeastaan ohjasi varsinkin McKinsey-vuosina vähän niin kuin ne, mitä mä koin merkityksellisimmiksi kokemuksiksi siellä töitä tehdessä. Mä aloin miettiä, mikä kaikki sitä yhdistää. Siis jollain tavalla niin kuin ihmisten kanssa yhdessä pohtiminen, auttaminen, ymmärryttäminen, ehkä heidän niin kuin, asiat, minkä kanssa he kamppailevat, niiden tutkiminen ja miettivät, että mitä hän tälle voisi tehdä. Mä aika paljon koulutin vaikka sinne uusia tulevia ihmisiä, semmoinen viikon mittainen intensiivinen kurssi.
McKinseykin on kuitenkin tosi vahvasti arvo-ohjattu organisaatio ja semmoinen, niin kuin siellä on vahvat arvot ja tavallaan tämmöiset niin kuin, aika syvätkin.
Joo. Sitten tunnisti, että se mikä itsessä resonoi parhaiten, että pääsee jollain tavalla niin kuin muodostamaan yhteyden toiseen ihmiseen ja auttamaan häntä sitten eteenpäin. Sitten tuli pikkuhiljaa semmoinen olo, että nyt mä haluaisin tehdä tätä enemmän, mutta vähän semmoinen puoskari, että mä nyt vaan tässä teen, mutta mä en oikeastaan varma, että teekö mä tätä oikein tai teekö mä jotakin, mennään nyt vähän niin kuin väärille alueille ja koin, että mä haluan jotenkin itselleni ja muillekin ikään kuin semmoisen, luoda semmoisen riittävän turvallisuuden, että hei, mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Että varsinkin, jos mennään vähän vaikeampiin asioihin, ei tule heti se, mutta hei, nyt tähän tarvittaisi joku psykologi. Että olisi mahtavaa, jos itselle löytyisi tarvittaessa se työkalupakki ja osaaminen, että hei, että miten pitkälle kannattaa mennä ja milloin taas sitten ohjata jollekin toiselle.
Joo.
Mutta puhtaisesti sillä niin kuin konsulttia rahispohjalta musta tuntuu, että mä olin vielä pikkusen heikoilla jäillä. Niin, sitä kautta sitten
totesi. Tosi mä oon työssäni huomannut, että monet esimerkiksi rahistaustaset tai tämän tyyppiset ihmiset, niin teillä on niin kova kapasiteetti, että tehän ymmärrätte tosi nopeasti niitä ilmiöitä. Esimerkiksi ainakin kun mä valmennan asioita, niin kyllä tavallaan kapasiteetti auttaa ymmärtämään niitäkin ilmiöitä sitten tosi nopeasti. Välillä mietin, että ei hitsi, että nämä hiffasivat tämän saman tien, mä oon opiskellut tätä 6 vuotta.
Joo. Mutta toisaalta se, että se mahdollisiksi sen hiffaamisen, että pysähdyt sen. Mutta siis varmaan totta näin, että eihän se koulutus itsessään ei tee vielä sitä osaamista, mutta se ehkä antaa mahdollisuuden ainakin syventyä siihen. Ja yksi iso oppi, minkä koen, että sain niin kuin psykologiopinnoista, oli se, niin kuin, että ymmärtää myös oman ymmärryksensä rajoja. Mm. Että mitä mä ehkä tiedän ja mitä mä tiedän, että okei, mitä on ehkä mahdotonkin tietää, tai missä mennään aika epävarmalle alueelle. Että jollain tavalla hahmottaa sen, että mä en pysty tekemään kaikkea, mä en pysty pelastamaan ja auttamaan kaikkea ja parantamaan kaikkea. Mm. Kaikkeen ei ole välttämättä ratkaisua, se ei ole välttämättä musta kiinni. Ja sitten miettii, että mitä mä ehkä niin kuin voin heille tarjota tai mitä voidaan yhdessä tehdä.
Joo.
Niin se oli mun mielestä niin kuin yksi iso oppi. Joo. Ja toisaalta saada niin kuin validaatio myös sillä, että en mä ihan metsässä ollut niissä pohdinnoissa ja tekemisissä ja kysymyksissä, mitä mä vähän niin kuin intuitiolla tein.
Joo.
Se coaching-koulutus kylläkin itse asiassa kanssa antoi tosi hyvää työkalupakkia, vähän niin kuin, että se oli se ensimmäinen isompi steppi kohti tätä nykyistä, että hei, että tämän mä ainakin haluan tehdä, katsotaan mitä tästä avautuu.
Sä kävit sen, oliko se 2017 vai joskus 18? Joo, joskus joo, silloin kuitenkin ennen, syksyllä, selvästi ennen koronaa kuitenkin se muistaa, että se oli.
Kyllä.
Me oltiin vielä siellä Mäkelän kadulla.
Joo, joo.
Tai siellä, joo, jep, joo.
Kyllä. Kyllä.
Mä muistan vielä, missä sä istuitkin siinä. Sä istuit siinä.
Sulla on visuaalinen niin, muisti.
Joo. Niin, mikä psykologian opiskelussa oli sulle sellaista niin kuin yllättävää tai kaikista kiinnostavinta? Tai, ja sitten kaksoiskysymys nyt tulee heti perään. Sä voit sitten niin kuin lähteä tätä pohtimaan. Tai sitten toisaalta oli silleen, että oi ei hitse, että eihän tämä olekaan kiinnostavaa. Niin kuin, koska siellä monet kokee myöskin, että siellä on tosi paljon sellaista. Ei kiinnostavaa.
Se oli paljon kiinnostavaa ja paljon myös ihan vaan semmoista, että nämä nyt kuuluu opiskella, että kaiken ei tarvitse olla kiinnostavaa, mutta kun mietit, että okei, nämä tietyllä tavalla palvelee jotakin tarkoitusta, niin se auttoi niin kuin motivoitumaan. Aika vähän oli semmoista, että mä olisin todennut, että tässä ei ole mitään järkeä, mua ei kiinnostaa tämä ihan yhtä. Tilastomatiikastakin tykkäsin. Että se, oli
niin, se oli varmaan sulle helppoa niin rahistaa.
En tiedä, oliko se helppoa, mutta siis joku semmoinen viehätys, tilasto- ja todennäköisyysajattelu siinä syntyi. Se mä ihastoin, se on jotenkin niin semmoisessa tietyllä tavalla epäintuitiivisuudessa on niin kiehtova tapa hahmottaa maailmaa, että miten normaali jakauma syntyy. Miksi vaikka persoonallisuuden piirteet on jatkumoita, eikä sille, että olet introvertti tai ekstrovertti, vaan me ollaan niin jatkumoita sillä välillä ja mitä se tarkoittaa ja niin näin poispäin. Niin se oli niin yksi semmoinen kiehtova puoli. No persoonallisuuden psykologiasta tykkäsin niin muutenkin. Aika vähän oli semmoisia, mitä mä olisin todennut, että ei kiinnosta yhtään. Ne soveltavat kurssit oli totta kai ihan niin parhaat, että päästä oikeasti niin potilastapauksia pohtimaan. Ja se oli myös tosi jännittävää, että se oli niin vieras maailma, että mitähän täältä löytyykään. Niin se oli kiehtovaa. Ja pakko nostaa myös, mikä oli myönteisenä yllätyksenä, että kuitenkin oli selvästi ehkä keski-ikää vanhempi. Kun menin opiskelemaan, mietin vähän, että jääkö ihan ulkopuoliseksi, että mä oon semmoinen vanha jarru siellä, joka on niin kaikesta ihan pihalla. Ja sitten mä no yritetään ainakin päästä porukkaan mukaan. Ja
olitko fuksiaisissa?
Oli, joo. Joo.
Oliko niin hankit sä haalarit?
Joo, hankin, joo. Mä olin fuksipassi, mä keräsin siihenkin paljon pisteitä ja sain oikein sellaisen hopeareunuksen merkin. Olin tuutori myös.
Okay.
Joo. Siis mä otin niin kaiken ilon irti siitä tietyllä tavalla, että mahtavaa. Ehkä siinä vaikutti myös se korona-aika, että kun se oli aika iso stressitekijä sille yhteisöllisyydelle, niin halusin myös niin omalta osaltani olla rakentamassa sitä yhteisöllisyyttä siinä osana sitä porukkaa, koska mä koen, että se on niin hyvin semmoinen niin mukaan ottava ja mukava porukka, johon pystyi tulemaan omana itsenään semmoisena kummallisena kuin sitä on ja kaikkea muuta. Se oli vaan hauska lähteä vertailemaan, että joo, silloin kun mä aloitin kauppiksessa, niin tämä mun opiskelukaveri oli 1,5 vuotta. Että turha puhua kauheasti niin ysärijuttuja tässä nyt, että mitä silloin tapahtui tai tämmöistä. Jep. Mutta kuitenkin samaan aikaan löytää jollain tavalla se yhteys ja intohimo tietyllä tavalla niin tiettyjä asioita kohtaan. Jotenkin semmoinen, se oli niin tosi hienoja vuosia.
Joo, mahtavaa. Ja siis sehän mun psykologian opiskelu, sehän on hauskaa niin jotenkin semmoista. Siinähän oppii myöskin sietämään tämmöistä epäjärjestelmällisyyttä. Joo. Sehän ei ole myöskään laitoksena mitenkään kauhean järjestä. Se oli, mä muistan ainakin silloin, kun mä opiskelin, niin se oli silleen, että sun piti jotenkin vaan hiffata, että mistä saa tietää, että mitä kurssia järjestetään. Okay. Ja jotenkin vaan osua sitten sattumalta jonnekin, että joku lappu oli syntynyt jonnekin.
Okay.
Mutta ehkä se on nykyään järjestäytynyt,
siitä kyllä eteenpäin.
Sähköiset systeemit.
Joo,
mutta se oppi, miksi sitä sanotaan, sietämään tämmöistä epätäydellisyyttä tai tämän tyyppisiä psykologeille niin kuin tärkeä.
On, joo. Se on kyllä, koska siihen varmaan moni myös pyrkii täydellisyyteen, että se on tietenkin ala, kun se on hyvin epäeksakti, joka tekee siitä muista hirveän viehättävän, että asiat ei ole just näin, vaan ne on toisaalta tälleen ja huomenna saattaa ollakin tolla tavalla. Niin myös sietää semmoista hähmäisyyttä, että aina ei tiedä, mitä se niin kuin optimaalinen tai parasta erinomainen tarkoittaa tai näyttää, vaan niin kuin, että no, tutkitaan myös suhdetta niihin asioihin.
Joo.
Että mitä musta herää, kun mä mietin tätä ilmiötä.
Mutta onko se sitten niinku tavallaan sillä, että mihin asioihin sä olit aikaisemmin saanut koulutuksen, niin oliko se sulle tavallaan helpottavaa, että ihanaa, että nyt voi vaan pohtia tätä suhdetta näihin asioihin, vai oliko siinä siis myöskin tämmöistä frustroivaa, että mitä hemmettiä tässä nyt vaan niin kuin pohditaan tätä, että miksei nyt katsota, että se on tossa se luku tai jotain tällaista, niin miten sä koit sitä?
enimmäkseen se oli vapauttava ja mukavaa. Et ehkä silloin se oli frustroivaa, jos tuntui, että tässä ei ole oikein niinku järkeä. Et se on vaan, niinku siis, vaan niinku epämääräistä, että siinä ei ole oikein pointtia. Et mä en osaa aika kunnolla sanallista, mitä tarkoitan, mutta jotenkin se, että asiat voi olla joskus niinku ihan oikeasti vaan moniulotteisia ja niinku hähmäisiä. Tai joskus me vaan tehdään niistä huonolla, epämääräisellä ajattelulla kauhean monimutkaisia.
Jep.
Musta ranskalaisilla on ihana sanonta, niin kuin, että miksi tehdä asioista yksinkertaisia, kun niistä on niin helppo tehdä monimutkaisia. Ja siihen mun välillä sorrutaan, että tehdään annetaan asioiden muuttua liian komplekseiksi ja hämmäisiksi, kun ne jaksata ajatella ihan, niin kuin, että miten se ehkä menee tai miten ne vaikuttaa asiat toisiinsa. Niin siitä ehkä välillä syntyi se, että tuntuu, että tässä ei tullut ikään mulle ainakaan niin kuin järkeä, että me ei ymmärrä enää, mistä me puhutaan.
Joo. Se on se fine line tavallaan, että jäsentyneisyys, että milloin jäsentyneisyys lukitsee ja milloin se sitten oikeasti kirkastaa.
Joo.
Niin mä ajattelin, että se onkin, niin kuin, ja jos ajattelee niin kuin työelämän ilmiöitä ylipäätänsä, kun säkin teet niin kuin organisaatiopsykologina ja autat niin kuin asiakkaita, aika vaikeitakin asioita niin kuin ymmärtämään, niin toihan on se fine line, että milloin se jäsentyneisyys auttaa ja milloin se niin kuin sulkee.
Joo, ihan todella keskeinen kysymys. Ja kun on miettiä, niin kuin, milloin tuntuu, että se on niin kuin eniten hyödyksi, silloin kun se tehdään yhdessä, se jäsennys. Että se on jotenkin niin kuin yhdessä luotu, että se käy järkeä sen sijaan, että hei, että mä tein sulle tämmöisen jäsennyksen, ole hyvä.
Joo.
Silloin musta tuntuu, että se, joka, jos asiakas vähän vastaanottaa se, että hei, tässä on valmis jäsenys, tässä on nämä neljä kohtaa, ne liittyy toisiinsa tälleen, niin voi olla vähän se, että okei. Jos ei se heti tunnu intuitiivisen, niin se jää vähän ehkä niin kuin ulkokohtaiseksi. Mutta jos se yhdessä rakennetaan, niin musta tuntuu, että se voi olla tosi, tosi, tosi hyödyllinen.
Joo.
Ja siinä on yrittänyt enemmän päästä irti, että sen ei tarvitse olla oikein, se täytyy olla toimiva ja järkevä.
Joo.
Koska sen on vaikka vaikea löytää semmoista, että asiat on just tällä tavalla, että vaikka mistä johtuu meidän pahoinvointi työpaikalla.
Niin, laitapa sormi
niin,
siihen päin. Tuossa on se nappi, tuossa
on. Eksaktisti tuosta. Niin. Vaan niin kuin, hei, että ajatellaan, että me nähdään tämmöisiä oireita ja siitä ehkä selittää esimerkiksi nämä ongelmat.
Joo.
Jos se vaikuttaa uskottavalta ja toimivalta ja se niin kuin vastaa kokemusta, niin sitten, että okei, hei, tällä me voidaan ehkä työskennellä.
Joo.
Vastaako tämä se, mitä sä niin kuin itse ehkä myös niin kuin kohtaat työssä sekä yhteisöön että yksilöiden kanssa?
Joo.
Ei pakko olla oikein, mutta täytyy olla niin kuin järkevä ja niin kuin jotenkin ymmärrettävissä.
Joo, juuri näin, että jäsennys, että me tarvitaan jäsennyksiä, koska jos ei meillä ole mitään rajoja missään, niin sittenhän kaikki on vaan rajatonta ja epämääräistä. Mutta sitten juuri se, että jos me mennään niin kuin liian nopeasti ja liian yksinkertaisia jäsennyksiä, liian jotenkin itsestäänselvä, niin me ei voi jäädäkin huomaamatta jotain tärkeitä.
Joo.
Ja sitten vähän niin kuin Jarmo Mannor aina viittaa johonkin kouluttajan, joka sanoi hyvin, siis kun näitä on aina vaikea tunnistaa, että kuka on sanonut mitä ensiksi, mutta tavallaan tämä sanonta, että it's a little bit more complicated than that.
Kyllä, just a little bit.
Se on mielestäni hyvin sanottu tavallaan, että kun psykologi, niin kuin vähän niin kuin tämäkin tämä sun teema, että minä näen sinut arvostuksen psykologia, mitä se arvostaa, niin sitten jos joku sanoo, että nyt mä ymmärsin, mitä se on, niin sitten voi tavallaan sanoa, että kuitenkin, että on se kuitenkin vähän monimutkaisempaa kuin ihan vaan toi, että kokee koko ajan kaikille, että minä näen sinut.
Kyllä, juuri näin, kyllä.
Joo,
aina löytyy se. Aina löytyy lisää monimutkaisuuksia, kun vähän haluaa ymmärtää perusteellisemmin ja syvällisemmin.
Joo.
Joo.
Ja tekee mieli kysyä sellainen kysymys, että nyt kun sä oot ollut Mehiläiselle aivan valtavan hieno löytö, sä oot siellä johtoryhmässä nykyään ja sä siellä organisaatiopsykologia johdat, siellä teillä on paljon psykologiaa, 300 psykologiaa ja siellä on työterveyttä ja monia asioita, niin nyt kun sähän pystyt hyödyntämään tuossa työssä varmasti niin kuin sun kaikkea osaamista, mitä sulla on, niin kuin sekä sitä aikaisempaa uraa liikkeenjohdon konsulttina ja näin, ja sitten tätä psykologiaa, niin mitä sä niin kuin nyt ajattelet, että kun sä lähdit tekemään sitä uramuutosta, niin mitä se ratkaisi? Ja mitä asioita se ei sitten kuitenkaan ole ratkaissut?
Joo. Se tykkäisi tosi paljon tuosta pohdinnasta, koska niinku semmoinen oma tunnekokemus on, että se mun tavallaan niinku se auttamispositio, että mitä mä teen ja missä roolissa mä yritän olla hyödyllinen, tuntuu paljon omemmalta kuin aikaisemmin. Jos mä kärjistän, niin aikaisemmin mun rooli oli ratkoa analyyttisiä ongelmia. Ja ehkä kärjistettynä se oli vähän sille, että no hei, että kertokaa, mikä on oikea vastaus. Koska te olette neuvonantaja, niin kertokaa, että miten tämä menee tai mikä olisi hyvä strategia. En sitten ihan noin oikeasti, mutta niin kärjestetty, että tehtävä oli tuottaa hyvää analyysiä ja hyviä neuvoja. Nyt mä ajattelin enemmän, että mun rooli on enemmän auttaa ihmisiä oivaltamaan ja löytämään ratkaisuja ja tukea niiden toimeenpanossa sen sijaan, että mä tuun kertomaan, että teepä kuule tällä tavalla, tämä on hyvä juttu. Vaan niin kuin tutkitaan tätä yhdessä, että mikä tämä voisi olla. Ja se tuntuu mulle tosi paljon luontevammalta, koska sen kanssa mä just kamppailin, että mikä mä oon nyt sanomaan, että miten teidän pitäisi tehdä. Mun on vaikea muodostaa ehkä näkemyksiä, ainakin aikaisemmin. Ja se oli konsulttina ongelma. Psykologinen se on ehkä vahvuus, että mulle ei tuu kovin helposti semmoinen, että no kuulepa, että sun kannattaisi tehdä tolla tavalla, nyt kun mä oon sua kuunnellut, niin tämä olisi hyvä suunta.
Rupeepa käymään tuota avantouinnissa.
Niin, just se ratkaisee.
Tee sille, vähän hengitysharjoituksia.
Niin, kyllä, joo, kyllä. Ja sen se ehkä ratkaisee, että mä oon ehkä omemmassa positiossani. Toisaalta omaa luonnetta itseään nyt ei pääse pakoon, vaikka minne menee. Että myös omaan luonteeseen ja tekemisen tapaan liittyvät ongelmat kulkee mukana. Tietenkin niitä aina hioo pois ja ympäristö ohjaa tiettyyn suuntaan, mutta en ole vaikka luonteeltani kauhean systemaattinen, niin kyllähän se kulkee edelleen siinä mukana. Että vähän niin kuin haahuilee moneen eri suuntaan ja sitten se näyttäytyy eri tavalla. Että välillä kuormittaa itseään liikaa, välillä hommat ei tule ajoissa valmiiksi ja monenlaista muuta. Ja sen kanssa varmasti joutuu sitten painimaan tietyllä tavalla lopun ikäänsä.
Joo.
Ja senkin hyväksyy, että missään paikassa kaikki ongelmat ei poistu, ja jos tuntuu, että poistuu, niin sitten keksii uusia lisää.
Niin tavallaan, joo, koska tavallaan just tämä sanonta, että kun lähdet ratkaisemaan jotakin ongelmaa, niin sitten sulla ratkee nämä ongelmat, mutta sitten sä saat taas uusia ongelmia, ja ne on, ja sitten niin kuin tavallaan, että tämä menee vähän tällä niin kuin kalaruotomaisesti.
Joo, totta. Ehkä yksi, mikä tuli vielä mieleen, että mä koin, että aikaisemminkin ajattelin älyllisesti, että teen merkityksellistä työtä, mutta nyt mä vielä enemmän niin koen, että tämä työ, mitä mä pyrin tekemään, niin palvelee hyvää.
Mm.
Että nyt se enemmän myös niin tuntuu siltä. Joo. Ja se on jotenkin tärkeä tunne, että pystyy niin kokemaan sitä niin päivittäisellä tasolla, että pyrkii johonkin hyvään. Se on myös ehkä silleen, että niin turhauttavaa, kun edistyminen ei ole yleensä niin nopeata kuin toivoisi, että pystyisi tekemään nopeasti tai saamaan nopeasti aikaa isoja myönteisiä muutoksia, mutta kun se ei ole vaan sille, että nyt minä päätän, että nämä ongelmat ratkeavat.
Niin.
Joo. Miten sä itse tunnistat, mikä sua omassa työssä innostaa ja mikä tuntuu merkitykselliseltä?
Niin, joo. Voi vitsi. Toi on iso kysymys. Mä huomaan, että siis kyllähän mä tykkään ihan hirveästi valmentamisesta. Et mua on aina niin kuin kiinnostanut se kehittäminen. Mä muistan joskus, kun mä olin nuorena, silloin opiskelujen loppuvaiheessa mä olin niin kuin rekrytoinnissa, niin sitten mä huomasin, että mua tavallaan aina kiinnosti enemmän se, että miten tätä ihmistä voi kehittää, kuin se, että onko se, niin kuin, voidaanko me nyt sanoa, että se on hyvä tuohon tehtävä. Että kyllä mä niin kuin huomaan, että se on semmoinen syvällä oleva asia, että se, että on se orientaatio nähdä ihmisissä se vahvuus ja miettiä aina sitä, että mitä tästä voi tulla tai mitä tästä ryhmästä voi tulla, että se semmoinen niin kuin että saa tehdä niin kuin mahdollisuus keskeisesti työtä, niin se on tosi innostavaa.
Joo.
Ja sitten samanaikaisesti, niin kyllä mua siis innostaa se, että mä oon nyt semmoisessa roolissa, että meillä on tässä OK-vitosessa tämä niin kuin pieni tiimi tässä, niin musta on ollut ihan kiva myöskin sitten itse niin kuin käytännössä, niin kuin, se on tuonut niin kuin työn kuvaan monipuolisuutta, että tekee myöskin tavallaan vähän sitä johtamista ja sitä niin kuin NS-esihenkilötyötä, vaikka siis kaikkihan on kauhean itseohjautuvia ja muuta. Mutta se tuo semmoista niin kuin uutta mielenkiintoa olla myöskin siinä roolissa, missä on sitten niin kuin auttanut asiakkaita aikaisemmin.
Joo. Onko tämä niin kuin eka kerta, kun sä oot niin kuin toimitusjohtajana tai niin kuin johtavassa asemassa tällä tavalla? Niin kuin
Joo.
Koska tuo on varmaan kiinnostava laajennus siihen, että kun sä oot hyvin pitkään tehnyt ylimpien johtajien kanssa ja laajan porukan kanssa töitä ja päässyt näkemään sitä.
Joo.
Niin se varmaan muuttaa vielä suhdetta tähän koko hommaan.
Joo, se muuttaa ja sehän oli tavallaan sellainen, niin kuin mä oon varmaan sanonut sen näissä podcasteissakin ehkä aikaisemmin, mutta äitihän aina sanoi mulle, että Ilona, että susta tulee johtaja, kun mä olin pieni, kun sehän niin kuin näki. Joo. Ja sitten mä sanoin, että äiti, musta ei muuten todellakaan johtaja. niin kuin tavallaan mä jotenkin tunnistin sen, että mun luonteessa ja persoonassa oli niin paljon sellaisia asioita, että mä en että mulla ei ole ensinnäkään mikään hirveän hyvä stressisietokyky, mutta sitten toinen on se, että mä oon myöskin kova haastamaan. Mä tiesin, että mä en varmaan olisi kauhean kiltti johtaja. niin kuin tavallaan mä tunnistin sitä, että mitä valta esimerkiksi tekee niin kuin ihmisen mielelle. Mä ajattelin, että se ei olisi ollut ehkä tehnyt mulle hyvää sit vielä siihen alhaisen stressisietokykyyn. Mutta nyt mä ajattelen, että kun on ikää enemmän ja sitten on ruuhkavuodet ohi ja tiedätkö, semmoista on vähän niin kuin kypsymistä tapahtunut. Nyt mä oon niin kuin valmis siihen, että mä niin kuin
ja toi on mun mielestä, että asioilla on välillä myös oikea aika.
Niin.
Että mä oon välillä itsekin puhunut sen kanssa, että mä koen, että mä oon niin kypsynyt hitaammin kuin moni muu, että aina vaan, että mä oon jotenkin muista jäljessä. Mäkin olen nyt ekaa kertaa johtavassa asemassa, mulla ei alaisia, mutta kuitenkin niin matriisissa.
Kuitenkin vahva asiantuntijajohtaja ja kasvot myöskin ulospäin. Joo. Ja varmasti sisäisesti.
Joo, niin mäkin mietin, että niin kuin, ehkä 10 vuotta sitten se olisi ollut varmaan tosi paljon vaikeampi, ainakin paljon korkeampi todennäköisyys epäonnistua tai tosi paljon niin kuin vielä enemmän kuormittua. Että silloin varmaan ei olisi ollut oikea aika. Mm. Mielestäni tuo on niin kiehtova ajatus, että se ei tarkoita, ettenkö voisi olla koskaan, mutta ei nyt. Tai että ehkä nyt onkin aika jollekin, mitä aikaisemmin en ajatellut mahdolliseksi.
Joo. Ja just toi, että kyllähän niin kuin tavallaan johtaminen myöskin, se on hyödyllistä, jos persoona on vähän kypsyneempi. Mm. Mä muistan silloin, kun me kirjoitettiin Leppäsen Makken kanssa sitä kirjaa Johda ihmistä. Ja Makke kertoi silloin, kun hän oli opiskelemassa sitä niin kuin valmentavaa psykologiaa, positiivista psykologiaa Australiassa. Mm. Siellä oli paljon tämmöisiä tutkimushankkeita siitä, että millä tavalla niin kuin voisi nopeuttaa johtajana kasvamista ja johtajana kehittymistä, että saataisiin niin kuin nopeammin ihmisiä tavallaan niin kuin kehittymään johtajiksi. Niin positiivisesti. Mä ajattelin aina, että toi on ihan niin kuin pimeätä tavallaan. Siis mä tiedän, miten nämä hankkeet on onnistunut varmaan ihan hyvin. Ja siis nykyään tietysti meillä on paljon, ymmärretään niin kuin johtamisesta paljon. Mutta tavallaan ajatus siitä, että mä en tiedä, että onko se edes niin hyvä, että ihminen on liian nuorena johtajana. Toki siis meillä on hyviä nuoria johtajia ja toiset ihmiset nyt vaan on hyviä siinä, kun on kova kapasiteetti ja näin. Mutta sitten samanaikaisesti, niin kyllä semmoisella senioriteetilläkin on niin kuin paikkansa, että tämmöisessä niin kuin itämaisessa kulttuurissa, jossa on niin kuin hyvin iäkkäitä johtajia.
Just näin, että annetaan ihmisille aikaa kypsyä ja tehdä monenlaista muuta ennen kuin on niin valmis siihen. Joo. Uskon, että tarvitaan monenlaista, että ei ainakaan kaikille se tee hyvää olla nuorena johtaja. Ja on siinä varmaan se, että jos on ikänsä ollut vaikka 25 asti esihenkilö, niin kyllä se tietovalla muovaa myös sitä tapaa suhtautua työhön, työn tekemiseen, johdettaviin tällä tavalla verrattuna siihen, että olisi ollut työntekijänä tai asiantuntijana itsenäisesti. Mm. Että väistämättä se tarkastelukulma muuttuu. Mm. Että sillähän me kukaan ei voida mitään, että se mitä me tehdään pitkään, niin muovaa meitä. Että sä varmasti katsot tosi paljon asioita myös niin kuin valmentajan näkökulmasta.
Niin, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja se on... Se on, ja siitä näkökulmasta on ihan mukava katsella ihmisiä ja maailmaa. Mä ajattelin, että se on niin kuin ihan niin kuin ainutlaatuinen positio.
Kyllä, kyllä.
Joo. Hei, mun tekee mieli kysyä tuosta, kun vähän kun mä kysyin niin kuin aikaisemmin jotenkin tämä arvostuksen teema, niin sä oot puhunut siitä jossakin podcasteissa ja tässä valmistauduttiin tähänkin podcastiin, niin kuin puhunut siitä, että sulla on itsellä hyvin korkea tällainen niin kuin mukautuvuus.
Joo.
Ja että mitä se on niin kuin tuonut sun niin kuin olemiseen ja niin kuin tekemiseen. Ja sitten sä oot kertonut siitä, että kun sä olit liikkeenjohdon konsulttina ja siellä alalla, niin se, että just se joku esihenkilö sanoo sulle, että se arvostuksen tapa on just se, että sä teet hei tosi hyvin työsi, että voisitko tehdä vielä vähän enemmän niin kuin tyyppisesti, että se on niin kuin loputon tavallaan se. Niin jotenkin se, että onko se, että sä oot esimerkiksi lukenut psykologiaa tai nyt vaikka sukeltanut tähän arvostuksen teemaan, niin onko sä kokenut, että sä oot saanut niinku apua siihen asiaan, että sä ymmärrät itseäsi paremmin, vai onko se niinku niin, että sä oot huomannut, että okei, eihän tähän asiaan nyt tullutkaan ratkaisu, että tämä asiahan kulkee mun mukana. Miten tämä niinku näkyy sun elämässä tällä hetkellä?
Kyllä se ainakin on auttanut itseä ymmärtämään merkittävästi, ehkä tuon kirjan kanssa työskentely tosi paljon myös sitä, että se tarve tulla nähdyksi, hyväksytyksi on meissä kaikissa. Mm. Vähän eri muodossa saattaa ilmentyä, mutta kaikissa se meissä on. Ja sitten me saatetaan kanavoida se eri tavalla, että mulla se vaikka, koska on korkea mukautuvuus, niin se näyttäytyy siinä, että mulla on vaikea olla eri mieltä, koska mä haluan myös kuulua porukkaan. Mm. Ja se, että mä alan niinku haastamaan, niin voisin olla uhka sille mun mielessä, että voisiko mä enää kuulua. Jollekin toiselle se välttämättä ei ole uhka, vaan se yhteenkuuluvuuden turva haetaan jotenkin muulla tavalla. Mutta se on ehkä ymmärtävä myös omaa toimintaa, että minkä takia tietyt asiat on vaan mulle paljon vaikeampia tehdä kuin jollekin toiselle. Ja toisaalta myös ehkä käyttämään sit omia ominaisuuksia niin tarkoituksenmukaisemmin, kun tunnistaa, että hei, että jos mä oon tämmöinen, ehkä mä voin olla sitten se, joka rakentaa vaikka sitä yhteistä ymmärrystä tai ohjaa kohti jotakin yhteistä, mutta mä en ole ehkä se, joka tulee eniten vaikka haastamaan. Että kyllä se on niin auttanut ennen kaikkea niin ymmärtämään ja myös hyväksymään, että jos multa olisi nähty 15 vuotta sitten, mä olisin voinut sanoa, että vitsikö on tämmöinen luonne, että voisinpa muuttua. Mutta nyt mä en enää ajattele sillä tavalla, että vaan enemmän sillä, että no jokaisella meillä on tietynlainen persoona, voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta perusluonteeseen on vaikeampi vaikuttaa. Että enemmän sitten yrittää löytää hyvän yhteensopivuuden ympäristön vaateiden ja oman luonteen kanssa ja sitä kautta sitten toimia itselleen kestävällä tavalla. Ehkä sitten sen tuloksena mä tosiaan niin hakeuduin nykyisiin hommiin, koska tämä selvästi sopii mulle paljon paremmin kuin aikaisemmin.
Niin, että sä koet, että se on, tämä työ on siihen erilaista.
On, on ehdottomasti. Joo.
Niin, että kun tämähän aina niin kuin mielenkiintoista pohtia sitä, että rupeako ihminen näyttämään siltä työltään vai onko se niin, että ihminen hakeutuu sellaiseen työhön, missä saa toteuttaa sitä, minkälainen on niin kuin luontaisesti.
Mm. Tuo on kiinnostava.
Niin, että miten sä, niin kun joskushan sanotaan, että no kaikki juristit näyttää tältä ja kaikki investointipankkirit näyttää tältä ja kaikki psykologit näyttää tältä ja kampaajat näyttää joltain, en mä tiedä miltä ne näyttää, mutta siis anyway.
Kyllä. Siis tunnistin tuossa ainakin pari puolta. Yksi on se, että varmasti ihmiset hakeutuu jossain määrin intuitiivisesti osittain sattumanvaraisesti tietylle alolle, jotka saattaa olla ikään kuin täysin satunnaista, todennäköisemmin kuitenkin heille sopivia, että juristeiksi ehkä vähän enemmän päätyy ihmisiä, joiden persoonassa on piirteet, jotka tukee juristina onnistumista. Mutta sitten kun alkaa tarkemmin rapsuttaa pintaa, huomaa, että siinä on tosi iso diversiteetti, ja toi, mitä sanoit, just näyttää aika samanlaisia. Mun mielestä se on ehkä se avainsana, koska ihmiset näyttää päälle päin tosi samalla tavalla toimivilta, mutta se kokemus siellä alla voi olla tosi erilainen. Kun on päässyt jututtamaan paljon juristeja nyt tässä viime vuosien aikana, niin huomannut, että siellä on tosi monella eri luonteella osa kokee, että se yhteensopivuus ympäristövaateiden kanssa on tosi hyvä. Ja osa on sille, että no, nyt mun täytyy ikään kuin pelata tätä roolia, joka mulle on annettu, vaikka se tuntuu, että se ei ihan se takki istu päälle optimaalisesti, mutta tässä nyt täytyy toimia. Osa heistä sitten päätyy vaihtamaan muualle, jossa se yhteensopivuus on parempi. Mutta se on kiinnostavaa, että ehkä se oletukset, uskomukset ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Joillekin se toimii paremmin, joillekin hankalammin.
Joo.
Itsestäni tunnistin sen konsulttina, että kyllä mä pystyn näin toimimaan. Että se koko ajan vähän silleen hiersi ja siitä tuntui, että musta on joku vika, kun mä en niin kuin pysty tästä nauttimaan. Mutta ei se ollut minussa eikä roolissa, vaan sen yhteensopivuudessa. Jos ei se takki ole oikein kokonainen, niin kyllä se vähän hankaa tai roikkuu.
Tuntuuhan se ikävältä. Tämä on kiinnostava, tää, kun työyhteisöissä tämä mukautuvuus, haastavuus, akseli, joka on siis tämän niinku Big Fivein yksi niistä ulottuvuuksista, tavallaan tämmöinen agreeableness, tai mikä se on englanniksi, mutta tavallaan, että onko se mukautuvuus, niinku, onko enemmän tämmöistä harmoniahakuisuutta vai enemmän sit sellaista, että tykkää niinku haastaa ja herättää keskustelua. Niin se on myöskin työyhteisöissä usein semmoinen, johon liittyy paljon sitä, että ihmiset tekee toisistaan tulkintoja, joka aiheuttaa aika paljon työyhteisössä niinku hankaluutta, myöskin ihan tällä arvostetuksi tulemisen näkökulmalla.
Kyllä,
Tai näet sä samoin?
Joo. Ehkä molemmin päin, että jos on tosi voimakkaasti haastava, niin osa kokee, että miksi sen pitää aina olla eri mieltä tai hankala.
Jep.
Ja se tulkitaan hankaluutena.
Jep.
Sitten jos on hyvin mukautuva, miksi se on niin lapainen, että se aina vaan sanoo, että joo, kaikki käy. Ja sitten kun ei se kuitenkaan aina voi olla samaa mieltä. Ja osalla se saattaa näyttäytyä, että kun ei uskalla sanoa vastaan, niin sitten mukautuu, mutta kun on eri mieltä, sitten se kanavoituu muuta kautta sitten ehkä pahana mielenä tai näin. Ja sitten mietit, että miksei voinut sanoa suoraan, että ei tämä ole niin hyvä juttu. Ehkä se palaa siihen, että kun vaan pystyisi suoraan sanomaan, että en minä pahuttani haasta, vaan oikeasti haluan, niin kuin, että mietitään tämä läpi. Tai että kyllä mä haluaisin haastaa, mutta se tuntuu vähän uhkaavalta ja turvattomalta.
Niin, olisiko se, en minä pahuttani ole samaa mieltä.
kyllä.
Kumpaa se niin kuin olisi. Koska tuohonhan törmää tosi paljon. Tämä on nyt mielenkiintoisia, kun mehän ollaan tuossa selvästi niin kuin janan ääripäistä.
Joo, kyllä.
Sulla on vahva mukautuvuus, mulla on vahva niin kuin haastavuus. Niin, että se on todella niin, kuin niin semmoinen, että se tuntuu epämiellyttävältä jopa olla siinä niin kuin samassa. Esimerkiksi mulla lähtee hyvin luontaisesti, että jos kaikki on samaa mieltä, niin mulla lähtee hyvin luontaisesti se, että mä lähden niin kuin haastamaan, että mistä muusta näkökulmasta tämä voi. Tai että mä niin kuin innostun ja saan, niin kuin, mä saan niin kuin energiaa siitä, että vähän väitellään. Ja se on musta hirveän niin kuin energiaa tuovaa ja niin kuin näin.
Joo.
Ja sitten taas tajuta tavallaan se, että jollekin se on ihan hirveän energiaa vievää.
Joo.
Että lämpimiksemme väitellään jostain asiasta, mistä me oikeasti ollaan samaa mieltä.
Saksakin. Joo, mä siitä riellään.
Ja sitten toisille se varsinkin näyttäytyy riitelemisen, joo. kun itselle se on vaan innostavaa poleemista keskustelua.
Joo, juuri näin, joo. Siis niin, saan, joo.
Niin sitten, että me ei voida muuttaa siinä itseämme.
Ei ainakaan ihan helposti, joo. Samaan aikaan huomaan pohtimaan sitä, että siis tunnistaa myös piirteitä, että joskus se, niin se väittely on tosi innostava, mutta silloin se kohdistuu tosi selvästi johonkin niin asiaan. Mm. Ja mun niin mielikuva sille, että niin se asia on jossain tossa, ja sitten me vähän niin kierretään että eri näkökulmissa, mutta koko ajan me tarkastellaan sitä asiaa sen sijaan, että nyt minä olen eri mieltä sinun kanssasi, niin. ja nyt sinä olet eri mieltä minun kanssasi.
Niin.
Näyttäytyykö tuo ero? Vähän niin kuin se, mun täytyy tosi selvästi olla, että nyt me mietitään nimenomaan tätä asiaa, jota me yritetään niin ymmärtää.
Niin.
Muistin kyllä sananmukaisesti merkitys kiertää sitä ympäri niin. tarkastella eri näkökulmista. Niin. Verrattuna siihen, että no minä olen sitä mieltä, että tämä ruoka on parempaa ja sinä olet sitä mieltä, että tuo ruoka on parempaa.
Niin.
Tai meidän pitäisi tehdä näin tai noin.
Niin, niin. Joo, niin, ja sitten sit myöskin, että miten ihmiset kokee sitä, kun ihmiset hän sanoo, että no asiathan tässä vaan riitelee, ja sitten joku näkee ihan selvästi, että no kyllä mun mielestä tuosta nuo ihmiset
pitää
riitelee, että nehän sitten asiasta sinänsä sama niin kuin tavallaan joo. näin. Että, mutta että toi on tosi, se liittyy tähän arvostuksen teemaan.
On, joo. Koska mun mielestä niin arvostavaa kohtelua käytöstä on sen niin uskaltaa sanoa olevansa eri mieltä tai uskaltaa antaa myös kritiikkiä. Se on semmoinen, missä mä joudun itse niin paljon vielä petraamaan ja opettelemaan, että uskaltaa sanoa asioita riittävän suoraan. Totta kai niin lempeästi rakentavasti, mutta myös riittävän suoraan, koska se on mun mielestä ehdottomasti arvostavaa kohtelua. Koska hyvin harva meistä varmaan haluaa silleen, niin kuin, että jos minussa on joku piirre, mikä ärsyttää, niin älkää sanoko mulle koskaan siitä, että en halua tietää. Että kyllä me halutaan kuitenkin, että meillä ollaan rehellisiä.
Mm.
Vaikka hyvin harva haluaa sille, että kerro mulle vain mukavia asioita minusta. Mm. En halua kuulla koskaan mitään niin kuin, mikä minussa on niin kuin ehkä hankalaa.
Mutta onko sulle sanottu sitä, että onko sulle sun uran aikana sanonut, että Pekka, sun täytyy uskaltaa haastaa?
Joo, on monesti. Joo, ja se on
no,
vaikeaa.
Mikä anna, koska mä oon paljon omissa valmennuksissa silloin, kun mulla on sellainen henkilö, jolle se ei ole luontaista. Sitten hänelle sanotaan, että sun pitää uskaltaa haastaa. Mm. Niin mikä sua on auttanut siinä? Koska tietynlaisissa tehtävissähän sitä täytyy pystyä tekemään.
Kyllä, kyllä.
Muutama
jutut tulee intuitiivisesti mieleen. Yksi on niin tosi vahva perusluottamus, että niin välit on turvalliset.
Mm.
Että mä uskallan sanoa, että siinä ei ole mitään semmoista. Mm. Myöskään se, että mä en sano mitään hölmöä.
Joo.
Koska se on yksi semmoinen, että joissakin työyhteisössä tunnistan semmoisen ikään kuin, että pitää olla heti oikeassa tai tosi fiksu.
Joo.
Kuka sanoo niin kuin nokkelimpia ajatuksia ja terävimmän kritiikkiä. Ja sitten jos ei mulla heti lähde sitä, että menee vähän ohi, niin ehkä parempi olla hiljaa. Et se on niin kuin yksi semmoinen vahva perusturva ja luottamus siitä, että me voidaan tätä tarkastella ilman semmoista niin kuin uhkaa, että olipas hölmökommentti. Ja se hölmökommentti tulkinta voi syntyä ihan siitä, että se vaietaan. Että sanoo jotain ja sitten kaikki on silleen.
Joo,
ei mitään
reaktiota. Se on syvä radio tonnin seteli.
Että onko se niin tyhmä kommentti, että kukaan ei se halunnut sanoa mitään tähän. Sano se, että olipas hassu ajatus.
Joo,
niin se on varmaan yksi. Toinen, mikä on ihan siis tosi kiinnostava kanssa havainto, siis ihan se ryhmän koko. Et mä en tiedä, se on aika tekninenkin ratkaisu, mutta siis se, että mä huomaan, että se vaikuttaa mulla siihen yhteyden kokemukseen. Senkin takia teidän kirja oli kauhean kiehtova pohtia niin omia yhteyden kokemuksia.
Mm.
Mulla siihen vaikuttaa se, että se ryhmän täytyy olla riittävän pieni, että se keskustelu on aika välitöntä. Että jos on yli 6 tai 7, se alkaa mennä vähän semmoiseksi, että mä en ehkä kehtaa ottaa riittävästi tilaa, jos ei mua ole designoitu sille, että nyt mä vedän sitä ryhmää.
Okay.
Että mulla on joku positio, että nyt mä johdan puhetta ja mun kuuluu ottaa siinä niin kontrolli. Sitten se on paljon helpompi.
Joo.
Ja se on myös yksi, että on vaikea haastaa, jos siinä on paljon muitakin, varsinkin jos muutkin haastavat.
Joo.
Ehkä kolmas on sitten se, mikä on auttanut, että sillä asialla on väliä. Että se on mun mielestä oikeasti merkityksellinen asia, jota me halutaan parantaa. Että se on vaan silleen, että no, tätä nyt täytyy vielä vähän vääntää ja väitellä tästä ihan vaan niin kuin väittelyn vuoksi. Vai että tätä oikeasti hahmotetaan yhdessä, miksi tätä on niin tärkeä miettiä.
Joo, niin että se oikeasti niin kuin, että why would I challenge?
Niin, kyllä.
Että ei vaan silleen, koska tavallaan haastajathan vaan voi haastaa sen takia, että ei se ole niin tärkeää,
kyllä,
mutta et siellä pitää olla se vahva motiivi siihen, miksi mä näkisin sen vaivan.
Kyllä, kyllä.
Joo. Mä ajattelin, että tuossa on jotain niin kuin tärkeää siis tähän arvostuksen teemaan, koska tuossa ihmisillä, mä jotenkin koen, että se on noista niin kuin monista persoonallisuuspiirteistä sellainen niin kuin haastavin siinä, että että tavallaan, että miten ihminen kokee tulevansa arvostetuksi ja mistä se kokemus syntyy. Että ne on myös meillä, myös, vaikka ne on kollektiivisia, mutta ne on myös kauhean yksilöllisiä, mistä kenellekin niin kuin tulee ne, ja jotenkin, että me ymmärretään tavallaan se, että se ei ole vaan sitä yleistä, että kaikki haluaa, että tehdään näin, tai kaikki, kaikille tämä on niin kuin se juttu, vaan että me ollaan niin kuin syvästi tosi erilaisia myöskin siinä.
Koetko sä arvostusta siitä, että tulevaksi arvostuksi, kun vaikka sun tätä haastamispiirrettä kunnioitetaan ja pidetään arvossa? Onko se yksi semmoinen, joka tuntuu silleen, että se on itse asiassa hyvä juttu? Ei.
Ei haastajalle, se ei ole tärkeää, että sitä pidetään arvossa. Okay. Se ei ole tärkeää.
Hmm.
Vaan tärkeämpää on se, että ihmiset ei pelkäisi sitä.
Hmm.
Se on tärkeää.
Tulee hyväksytyksi, että siinä on niin hyvä tahto.
Niin, että vaikka haastat, niin en pelkää sitä. Että tavallaan se on, niin kuin, mutta sit ei sitä tarvitse sinänsä arvostaa, koska mä koen, että haastaja ei tarvitse aivan tavallaan sitä arvoa. Tai siis mä oon sen tyyppinen, että en mä siihen arvostusta tarvii, vaan päinvastoin, että ei ole mitään. Vaan enemmänkin vähän uskaltaa vähän niin kuin tulla nilkoille, että aivan, älä nyt siinä louskuta.
Aivan, siis,
Niin se on niin kuin se. Niin silloin mä koen, että nyt on hyvä. Se on se kontakti. Tavaa, että mä ajattelin, että se kontakti on tärkeä, että säilyykö siinä se kontakti. Ja haastajalle kontakti syntyy siitä, että se toinen tulee siihen vastaan.
Aivan.
Tiedätkö?
Joo. Ja jos se niin kuin pakenee, se tuntuu...
Jos se pakenee tai jos se aloittaa asettaa jalustalle, niin siinä ei ole kontakti.
Aivan.
Tai pelkää. Pelkää asettaa jalustalle tai pakenee, niin siinä ei ole kontakti. Mutta se kontakti tulee just siitä, että...
Joo.
Eihän toi sun mielipide, että eihän tässä ole mitään järkeä. Se on sitä, jes, hyvä.
Okay,
niin kuin, siitä se tulee, että se uskaltaa tulla kohti.
Mikä se reaktio tai tunne, joka syntyy, jos se toinen niin väistää, niin pakenee?
Se on pelottavaa. Se on pelottavaa, koska siinä sä jäät, sä et tiedä, sulla menee pasmat sekaisin, sä et niin kuin tiedä, että mitä tässä tapahtuu, tiedätkö?
Joo. Onko se vähän niin kuin tietyllä tavalla niin haurasta tai katkenut yhteys, niin kuin, että haluaisin kontaktiin, mutta toinen ei oikein suostu siihen, että mikähän tässä nyt oikein mättää, että kun se ei oikein tähän lähde.
Joo, ja se, siitä tulee semmoinen vahva ylimielinen, siis siitä tulee vahva ylimielisyyden kokemus, että kun se pakenee. Ja se on niin kuin vahva hylkäämiskokemus ja tämmöinen, että se on niin ylimielinen, että se ei edes niin kuin tule tähän.
Mä en ole niin arvokas, että se suostuisi kontaktiin mun kanssa.
Että siitä tulee semmoinen syvä yksin jäämisen kokemus.
Ja toisella se voi olla niin enemmän, niin kuin, että se pelosta pakenee tai siitä omasta turvattomuudestaan, koska tuntuu vähän niin kuin, että mä nyt en uskalla muuta kuin olla samaa mieltä ja vähän väistää.
Just näin, joo. Eikö se ole mielenkiintoista?
On.
Wow. Sulle tuli joku oivallus, silmät meni jonnekin. Mikä ajatus sulle tuli?
Mä en ole koskaan ajatellut, että toi reaktio voi syntyä niin haastajan mielessä. Mun mielestä on niin tosi fundamentaalinen pitää mielessä, koska se ei tule kokemuksellisesti itsellä mieleenkään.
Joo.
Vähän sama, kuinka vaikea on tavoittaa, mitä toisen mielessä liikkuu tai mitä toinen kokee tietysti tilanteessa, niin yritän tuon sillä tavalla niin tallettaa omaan kokemusvarastoon, niin että hei, ehkä tuosta voi nimenomaan olla kyse, että mä teen tosi paljon hyvää toiselle ja myös itselleni, kun mä uskaltaudun siihen kontaktiin.
Joo.
Annan sen niin kuin syntyä enkä väistä, vaikka se tuntuisi vähän niin kuin ehkä pelottavalta tai uudelta tai erilaiselta tai muuta, vaan niin kuin, että antaa itse olla siinä.
Joo, se on mielenkiintoista. Tämä oli jotenkin hyvä, kun sä katot niin intensiivisesti, koska mä ajattelen, että mun yksi henkilö, tämä ei ole siis mun, vaan yksi henkilö, ja mä uskallan sen nyt sanoa, koska siitä on niin kauan aikaa, kun tämä henkilö on sen niin kuin sanonut, niin kuvasi sitä tavallaan niin, että hän oli henkilö, joka oli hyvin vahva haaste, ja hänen piti omassa roolissa haastaa hyvin paljon niin kuin, päätöksenteossa ja henkilöitä, niin hän kuvasi sitä, että jos hänelle tulee joku ihminen esittämään jonkun näkökulman, ja se on liian heikko se näkökulma, niin hänelle tulee semmoinen metsästäjän vaisto, että ikään kuin hän haistaisi veren.
Aivan. Nyt pitää tähän tarttua jotenkin.
Joo, että hän haistaa veren, että tuo ihminen tulee niin heikolle, että se yrittää saada hänet, että se yrittää miellyttää häntä, niin hän haistaa veren.
Joo.
Ja että hänelle täytyy tulla se asia, se pitää tulla niin, että sen ihmisen pitää tulla niin kuin vahvasti siihen, että hän ei, niin silloin hän niin kuin pystyy kuulemaan sen viesti, mutta jos hän kuulee, että se ihminen tulee jotenkin liian sillai heikosti, että ollaanko me nyt samaa mieltä ja onko tämä hyvä ja niin kuin näin, niin sillä tulee se saalistaja vaisto, että tiedätkö, niin kuin saalille, että nyt toi pitää niin kuin nyt tuhota. Ja se oli mulle, niin kuin, että se ihminen kuvassa niin kuin näin, niin mä sain siitä niin kuin oman valmennustyöhöni paljon näkökulmia siitä, että miten sä autoit koska paljonhan ihmiset kipuilee sitä, että on vaikka sellainen johtaja, joka on haastaja ja mä en koskaan kelpa. Niin sitten kun mä sain, että joku kuvasi sen niin kuin näin, niin auttoi ymmärtää, että siinä ei ole kysymys niin kuin pahuudesta, vaan siinä on vaan se, että miten se ihminen niin kuin syttyy ja mitä meissä niin kuin biologisesti tapahtuu.
Joo, kyllä.
Mä tiedän, miksi me ollaan tämmöisessä teemassa. Kyllä puhutaan arvostuksesta.
Joo. Ihan tosi kiinnostaa, koska toi taas herättää musta tai mitä on, niin tunne muutamia muita ihmisiä, niin ehkä taas, että jos pitää tulla tosi voimakkaalla mielipiteellä, niin. Tuntuu, niin kuin, että se on jopa väkivaltaista. Nyt mä tuun sanomaan sulle, miten sun pitää ajatella, että kun mä oon kuullut tämän miettinyt.
Joo.
Ja se tuntuu vähän niin kuin siis arvoristiriidalta. Eihän tolleen voi tehdä, se on niin kuin väkivaltaista mennä toiselle, niin kuin pusertaa sen pää, että kuulepa näin. Ja toiselle voi olla nimenomaan sitä, niin kuin, että se olisi vasta silleen, niin kuin, että täällä on niin kuin väliä tai tämä on mietitty tai tämä on uskottava tai mitä tahansa muuta.
Joo. Nämä on mielenkiintoisia nämä niin kuin asiat, että mikä on kenellekin niin kuin turvallista ja mikä on kenellekin turvatonta. Sitten kun me mennään tosi syvälle näihin asioihin, niin ne ei olekaan. Ollaan vähän niin kuin siinä, että it's a little bit more complicated.
Kyllä. Tuli mieleen, kun sä oot tosi paljon johtajia valmentanut. Mistä ehkä johtajat sun näkemyksen ja kokemuksen mukaan kaipaa arvostusta ja nähdyksi tulemista?
Niin. Sä vähän varoitit mua tuosta kysymyksestä, tai sä sanoit, että sulla oli tämmöinen kysymys, ja mä jäin niin kuin miettimään sitä, niin kyllä mun on silti pakko sanoa, että siihen ei ole olemassa niin kuin stereotyyppistä vastausta, koska johtajat on syvästi hyvin erilaisia. Et kun helpostihan tehdään tämmöisiä niin kuin just jotain, että mä muistan, kun isä teki johtamistyötä, niin hän sanoi, että niin, että me johtajathan ollaan tämmöisiä kusitolppia, että ihmiset aina ajattelee, että tähän voi aina tulla vähän niin kuin kusas, siis se oli aika raaka mielikuva, mutta tavallaan hän kuvasi sitä kokemusta, että hänelle voi aina vähän niin kuin sivumenne vähän valittaa jostain ja tiedätkö niin kuin näin, ja se on jäänyt silleen mieleen, että totta kai kaikki johtajatkin kaipaavat sitä, että hei sä teet hyvin työs ja niin kuin näin, mutta sitten se voi tulla niin kuin eri tavoilla niin kuin eri ihmisiltä, että eri ihmisten niin kuin näkemykset on tärkeitä. Mä ajattelin, että kyllähän se on siellä olemassa ja se on ehkä semmoinen, mitä ihmiset ei ajattele. Että ihmiset just, vähän niin kuin säkin puhuit, ihmiset helposti ajattelee, että kun se on johtaja, niin eihän se nyt tarvii, että kun se nyt, silloin nyt on isompi palkka muutenkin ja niin kuin näin. Niin. Mutta onhan se tärkeää, että johtajat on siinä mielessä ihan ihmisiä,
kyllä.
Niin kuin me muutkin.
Joo. Mutta siinä on varmasti hajontaa, että riippuen luonteesta ja historiasta ja muusta, keneltä millä tavalla ilmastuna, kuinka julkisesti, yksityisesti, mistä asioista. Joo. Se varmasti vaihtelee, mutta se perustarve tulla myös ihmisenä nähdyksi tavalla tai toisella, niin on varmasti
ainakin meitä kaikkea. Ainakin jonkun taholta.
Joo.
Eikö niin? Joo. Ainakin jonkun taholta.
Kyllä.
Niin tota, se on. Ja eikö toikin ole just silleen, että meillä useilla on se, että ne on, että ei meillä ole välttämättä tarve tulla kaikilta, mutta meillä on ne omat viiteryhmät, kenen suunnalta se on niin kuin tärkeää.
Joo.
Ja,
joo.
Ja myös voisi ajatella, että kyllähän ne kaikille niin kuin johtajille, niin kyllähän ne henkilökohtaiset suhteet, että miten ne kaikista henkilökohtaisimmat suhteet, suhde omaan puolisoon, suhde omiin lapsiin, omiin vanhempiin, ne on loppujen lopuksi niitä kaikista tärkeimpiä. Et toki sitten toimitusjohtajille varsinkin se, että mitä omistajat tai hallituksen puheenjohtajan mieltä siitä, niin sehän on tärkeää.
On, kyllä.
mutta että kyllä henkilökohtaiset suhteet on sitten at the end of the day tärkeitä.
Kyllä,
että.
Ja ne ennen kaikkea näkee sen ihmisen eikä johtajaa siinä roolissa, että arvostan sitä johtajaa, vaan arvostan sitä ihmistä.
Niin, just
se on se, mitä me kaikkea syvimmin kaivataan, että ei se arvostus kohdistu siihen rooliin, mitä kannetaan.
Niin.
Niin kuin viittana selässämme.
Niin, siihen titteliin tai siihen asemaan tai siihen statukseen. Kyllä. Ja siitähän johtajat tietysti saa paljon, eikö niin kaikki kiinnostaa se, että silloin nyt tuota, mutta et just se, että kuka on se ihminen.
Joo.
Ja valtahan aina muuttaa sit sitä, että silloin kun ihmisen on valtaa, niin silloinhan onkin jo paljon vaikeampi erottaa sitä, että kuka tässä arvostaa mua nyt ihmisenä ja kuka sen takia, että mulla on nyt näitä natsoja tässä.
Kyllä.
Joo. Voi vitsi, tämä on tämä sun kirja, tämä arvostuksen teema, niin tämä on niin kuin avaa hyvin moniin niin kuin suuntiin asioita. Ja mä huomasin, että me olisi kannattanut nyt buukata heti toinen ja kolmaskin tunti tänne, että me voitaisiin keskustella. Mutta mun tekee vielä tähän loppuun mieli kysyä sulta sellainen kysymys, että mä ajattelin, että tämmöinen kirjahan on usein niin kuin portti johonkin seuraavaan asiaan. Niin minkä suhteen sä oot viisaampi nyt? Kun sä oot kirjoittanut tämän kirjan ja varsinkin kun sä oot kuullut tämän vastaanoton, mitä tämä kirja on saanut, kuin esimerkiksi silloin, kun tämä kirja oli vasta haaveena sun mielessä. Minkä suhteen sä oot nyt viisaampi tai... Tai sitten voisi jatkaa sitä kysymystä, joo, tai minkä suhteen sinä olet nyt uteliaampi.
Musta tuntuu, että ainakin se, että tämä on oikeasti hyvin tärkeä teema. Et mä jotenkin niin arvelin ja koin, mutta siinä oli sellainen tietty epävarmuus, että onko mä vaan ajattelen ja onko mä jotenkin niin poikkeus, että mä koen tämän tärkeäksi. Mm. Ja sitten huomaa, että tämä itse asiassa jollain tavalla puhuttelee ja liikuttaakin aika laajasti ihmisiä. Niin se on ehkä semmoinen, että se on semmoinen hyvin... Oikeastaan kaikkia ihmisiä yhdistävä, mikä on ollut myös jotenkin omaa ajattelua laajentava, että se ei riipu esimerkiksi iästä tai asemasta tai, tai sukupuolesta jostain muusta, vaan että se niin kuin ikäskaala, mistä on vaikka saanut palautetta, on tosi laaja. Niin se on myös ollut yksi semmoinen puhuttava, jotenkin niin kuin yleisinhimillisen aiheen kanssa saa niin kuin työskennellä. Ehkä jos sitä voi ajatella niin kuin viisastumiseksi, niin ehkä alkaa avartua, että kuinka iso teema tai kokonaisuudessa on, että sen edessä voi myös ehkä hyväkin kokea semmoista tiettyä niin kuin tervettä kunnioitusta ja innostusta ja pientä tervettä semmoista pelkoa, siis pelkoa hyvässä mielessä, että se on jotenkin tosi hieno. Ja ehkä toivon, että pystyn tavallaan toisella tämän aiheen parissa viettää ehkä niin kuin lopun niin kuin työuraan, että tuntuu, että se jollain tavalla tuntuu vaan semmoiselta, minkä kanssa haluan painia. Ja sitä enemmän niin kuin ymmärtää ja ehkä nimenomaan niin yhdessä ymmärtää. Ehkä se on myös yksi semmoinen, mikä tässä avautuu, että se on niin kuin vain, ehkä edes ensisijaisesti minun tai sinun asia, vaan meidän yhteinen. Että se ei ole niin kuin sinä tai minä, vaan me yhdessä. Ja me niin kuin paitsi kahtena ihmisenä, myös niin kuin koko niin kuin laajempanakin yhteisönä. Ja se on semmoinen, josta viehätän tosi paljon, että se ei eristä, vaan se enemmän kuin yhdistää meitä. Mm. Siitä mä ajattelin, että mitä siitä voi syntyä.
Joo. Tavallaan syntyy tuommoinen, niin kuin, että vähän niin kuin, että miten me luodaan tämmöistä näkemisen kulttuuria.
Joo.
Ja sitä niin kuin, sitä toi oli tosi, tosi hyvin jotenkin sanottu ja niin kuin itsekin miettimään sitä, että just se, että se ei ole vaan se, että mitä minä teen tai miten sinä koet tai toisinpäin, vaan myöskin se, että mitä tämä on niin kuin yhdessä, kun me nähdään toisiamme.
Kyllä. Että se tapahtuu niin kuin kahden ihmisen välillä siinä yhdessä ja se voi laajentua niin kuin totta kai niin kuin ryhmä ja koko niin kuin yhteisö tai yhteiskunta tasolle.
Joo.
Että se ei ole vaan, ehkä yksi semmoinen, mistä mä niin kuin paljon lähdin pohtimaan, että mikä on se itsearvostuksen ja ihmisten välisen arvostuksen suhde, niin jotenkin tuntuu, että itsearvostus on jotenkin niin kuin eristävä. Että mun pitäisi niin kuin mennä nyt taas kärjistetty johonkin henkisen kellarikomeroon korjaamaan itsearvostukseni.
Joo.
Kun voisiko se enemmän tapahtua siinä, että me tehdään yhdessä jotakin, uskalletaan olla toistemme kanssa myös epätäydellisinä, haavoittuvaisina, tarvitsevina ja vahvoina kaikkena tänä, ja mitä siitä voisi syntyä yhdessä.
Vahvoina ja myöskin hyväosaisina, jos on, tai sitten ei-hyväosaisina, kaikenlaisina.
Kyllä, juuri näin. Joo. Just semmoisena, kun ollaan siinä hetkessä.
Joo. Sun, toi oli hyvin sanottu. Sun, mä oon täällä kirjassani laittanut tämmöisen hiirenkorvan tänne, kun sä kerrot tässä, että sä olit Kallion kirjastossa ja sitten oli tämmöinen paikalla oli viereisen lukion oppilaita tekemässä kirjallisia muotokuvia vapaaehtoisesti. Joo. Istuin siis tuoliin, opiskelija katseli minua hetken miettelijästi, silmien, jotka eivät malta olla rauhassa, nenään, joka tuntuu usein isolta, kulmakarvojen, jotka hyppelevät, kun innostun, käsiäni, jotka vaeltelevat. Emme sanoneet sanaakaan. Muutamalla lauseella hän kirjoitti vaikutelmansa minusta paperille, kirjallisen muotokuvan. Kapean siivun minusta, sellaisena kuin hänelle siinä hetkessä näyttäydyin. Hän tiesi minusta hyvin vähän, vain etunimeni, mutta silti tunsin itseni hyvällä tavalla nähdyksi. Tämä oli hieno tämä. Sivulla 215 piirrän sinut sanoillani. Tämä on hieno tehtävä ja mä ajattelen, että tätä tehtäväähän voisi työyhteisöt tehdä toisistaan, tai tänä kesänä tai tänä syksynä, niin toisistaan enemmän. Mutta se oli mun mielestä niin kuin ihan helmi tässä kirjassa, että nostit tämän Kallion lukion lukiolaisten kampanjan siellä.
Se oli ihana. Siinä taas näkee, että sattuma voi tehdä paljon hyvää. Ihan sattumalta sinne kävelin ja olin utelias, mitähän täällä tapahtuu. Sitten oli tosi semmoinen yksittäinen pieni, hieno, kaunis hetki.
Joo.
Nähdyksi tulemisen kokemus.
Joo. Hei, kiitos, että olit mun kanssa tässä hetkessä.
Kiitos.
On ihanaa ollut saada tutustua suhun lisää. Tämä oli nyt meidän, en tiedä monesko kohtaaminen, kun ollaan kohdattu tältä aika monia kertoja, mutta kiitos, että sä teet sitä työtä ja ihanaa, että sä oot tällä kentällä tekemässä maailmasta taas vähän parempaa paikkaa.
Kiitos samoin, Ilona. Kiitos arvokkaasta työstä, että saan siitä ja moni muu myös inspiroitua.
Kiitos.